GPR Agatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 5-nji fevraly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Balkanyň hususy adwokatlar merkezlerini çapkanalara raýatlar üçin prezidentiň adyna hat ýazyp bermek gadagan edildi. Balkan awatda denanlara sürjülük resminamalary berilip başlandy. Türkmen awatda wirdiwirler öz wagtyna ýygnalmaýar we beýlek täzertler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen tilimen ýogsun anny gurban tanış edýärin. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump 4-nji fevralda ýaşaýan ýerlerinden göçürilen Palestinalylaryň Gaza zolagyny terk etmegi netijesinde ABŞ-nın Kenariýaka territoriýasyna eýeçilik etmegine we ol ýeri ykdysatdan köp milletiň asudalykda ýaşap biljek ajaýyp ýerini öwürmegine ýol açyp biljek teklibini ygylan etdi. Trump munyň Palestinalylar ABŞ-a we Ýewropa Birleşik tarapyndan terror romasy diýip kesgitlenen Hamas bilen Israýylyň arasynda bir ýyldan ogurak wagt dowam eden uruşda ýykylan binalaryň dogluk çukurundan çykarylyp beýleki ýurtlara göçürilenden soň amaly aşjakdygyny aýtdy. Trump bu garaşylmadyk teklibi Israýylyň premier ministri Benjamin Netanyahu bilen bilelikdäki metduat ýygnagyny aýdyp şu hili aýgytladymyň ýerurduny. Sebäbi Palestinalylar bilen Israýylylaryň arasynda onlarça ýyllap dowam eden konflikti soňlamak baradaky beýleki pikirleriň netije bermänligini belledi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski günwatar hyzmatdaşlarynyň Ukrainaga berýän harby kömeginiň deregine Kiýewiň gazylyp alynýan peýdaly zatlar meselesinde hyzmatdaşlygy açykdygyny aýtdy. Ol ABŞ-nyň prezidenti Donald Trumpyň bir aýdan Kiýewiň mundan welakem harby taýdan üpçin edilmeginiň tarapdardygyny, ýöne munyň gazylyp alynýan seýrek metallaryň deregine edilecek duwarda aýdan söýlerini düşündürüş berdi. Zelenski 4-nji fevralda Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň müdiri Rafael Gross bilen bolan duşlukdan soň geçirilen metduat ýygnagyny özüniň geçen ýyl köýdürilen ýeňiş meýilnamasynyň bir punktyny Ukrainanyň ýurtda ýeterlik bolan mineral terişdelerine maýy ýatyrmagy göz öňünde tutýanlygyny bellänligini ýatlatdy. Zelenski Ukrainanyň ulu mukdardaki mineral baylıklarının Rusya'nın 2014-cü yıldan beri basıp alan yerlerine yerleşenliğini aytti. Biz bunların ählisinin öz toprağımızı korumağa yararları, öz katnaşıkları ve sansiyalar bukçaları arkalı düşmanı iyi teklemeye kömek ediyen hizmettaşlarımız bilen birlikte özleştirilmek mümkünçülüğünü açık deyip Ukrayna lideri aytti. Kırgız hakimiyetleri ulu salgıt amnistiyasını amala aşırıyarlar deyip adatlığın kırgız kulluğu haber veriyor. Hükümet 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli tölenmedik salgıt tölewlerinin ählisini geçýär. Salgıt tölemäge degişli bolan 217 000 guramanyň 8,5 milliard som 100 million dollara olay bergesinin geçilmegine garaşylýar. Ýurtda transport ulug salgıdı yatırlayar. Bu salgıdın yerine şu yıldan başlayıp satılan her litr benzin ve dizel yangıcının bir son meçhörüne koşması tölü kalınlar. Hükümet bu çareni yoğurları avatlamak için seri işte yetmezçilik veren düşünürdü. O huzurluk yerlerinin peydalanlığı için salınan salgıda 2022 yılda girilen moratoryanın mühleti uzaldırdı. Bu çare o huzurluk önümlerini önürcülere kollu vermek ve Dayxanların gerdenine düşen ağrımı yenilleştirmek için vaqtlayın yenillik kökmününe girdirli. Täjikistanyň ýokarky kadiýeti 5-nji fevralda döwlet agdarlyşygy finansygyny aýplanýanlara garşy hökm çykardy. Ýyl kesilenleriň arasynda onlarça öňkiresmi, siýasatçylar we jurnalistler şol taýyny öňkü daşary işler ministri, ýokarky geňeşiň öňkü başlygy we howpsuzlyk gurulunyň pensiýa çykan ýolbaşçylary bar. Häzirki wagtda öňkü daşary işler ministri Hamrahan Zarifiň 27 ýyl, Sosial Demokratik Partiýanyň başlygynyň öňkü 1-nji Nazary Şokurjan Hakimowyň 18 ýyl. Demokratik Partiýanyň başlygynyň öňkü nazary Ahmet Şok Kömildadanyň bolsa 18 ýyl azatlykdan mahrum edilendigi mälim. Bundan başga kadiýet jurnalist Ruhşona Hakimowa 8 ýyl işgetdi. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.